Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nos. Hoxe a inauguración do proxecto de Berta Cácamo. En realidad, el que estemos 4 persoas na mesa é debido a que toda a organización da exposición foi moi coral, de algún xeito. Todos os que estamos aquí na mesa estivemos participando moi activamente con Berta, traballando con Berta en diferentes niveis e ao mesmo tempo en diferentes momentos. A exposición, de feito, é unha exposición de recoñecemento e de descubrimento. Eu o que quería facer nesta presentación era sobre todo recoñecer o traballo das persoas que participaron e que posiblemente non están no primeiro plano, como é José Luis Seara, que participou moi activamente con Berta na realización dos verquidos que están na exposición, de Miquel Montt, que participou tamén no traballo de organización da exposición e que foi un interlocutor de Berta durante todo o proceso. Non sei se teño alguna outra persoa que estou esquecendo. Bueno, evidentemente o equipo de CEGAC, pero non é o momento para aínda. O catálogo é un proxecto tamén que está en marcha, que é un proxecto de algún xeito que reivindica o traballo de Berta en realidad dende o 1997, cando ela fixo un proxecto de intervención no espazo, no dobre espazo do CEGAC. Nese momento arranca a conversa con Miquel Montt, que é unha conversa que será publicada no catálogo e que remata no 2016 con unha actualización ou reactualización das ideas e dos temas. É importante recoñecer tamén o traballo de outros autores como Daniel Berbis, como Ignacio Pérez Jofre, en fin, persoas que participarán de feito cos seus textos no catálogo e que de algún xeito o que plantexan é unha continuidade do traballo de Berta Cácamo durante todos estes últimos anos dunha maneira moi contundente. A exposición é o resultado dunha reflexión actual, dunha reflexión de hoxe mesmo, de este ano, feita con ela, pero tamén foi unha conversación constante entre David Barro e eu, pensando na importancia que ten a pintura aínda hoxe e sobre todo despois dun proxecto que se fixo tamén neste espazo, que é Agrupar Desagrupar, comisariado por Ángel Cerviño e Alberto González Alegre, no que no primer momento Berta estaba incluída nese proxecto, pero que evidentemente pensando nunha exposición individual quedaba fora, pero ligada ou conectada a ese proxecto expositivo colectivo. Este é a circunstancia, o contexto histórico e o contexto máis recente da exposición de Berta, cuxo título expansión, ensayo, reflexa perfectamente o plantexamento vital, artístico, estético da artista e que David pode explicar dun xeito moito máis preciso.
Non sei se este tamén se escoita, non? Vale. Bueno, pois, por a miña parte, súmome os agradecementos de Santi Olmo, non? De xente como Seara, como Miquel, que participaron moi activamente no proxecto, como Asunta, e quería, por suposto, agradecer a todo o equipo do CEGAC, en especial a Santi Olmo, que foi, bueno, o proxecto partiu dunha idea que tiñamos común, máis grande todavía que de varias exposicións, e que realmente, bueno, confiou este proxecto dende o primeiro momento, por suposto, a Berta Cácamo, con que non tiña traballado nunca dunha maneira tan directa, pero que bueno, que sí que son fan e seguidor do seu traballo dende hai moito tempo, non? Eu o que vou facer unha introdución rápida, pasar unha serie de imaxes para falar de como, bueno, fixemos un pouco unha visión, digamos, que non é unha exposición retrospectiva, pero sí ten un carácter retrospectivo da pintura ou da obra en xeral de Berta Cácamo. As imaxes son moi malas, son sacadas de como un móvil hai unhas horas, pero é dicir que a exposición está bastante mellor, pero así podremos orientarnos un pouco, ¿no? Pero a primeira dúbida foi como plantexamos unha exposición que ademais Berta tiña moito medo de que decía que bueno, que quería que a exposición se notase un lado afectivo, ¿no? que ten o seu traballo, ¿no? Porque realmente é unha pintura reflexiva, pero que tamén é moi emocional, ¿no? moi próxima, é moi afectiva, ¿no? Digamos que conforma un lugar propio, ¿no? moi ligado á súa vida. De aí a idea de expansión, podemos leválo ao término da pintura expandida, pero realmente porque é unha expansión do seu proxecto vital, ¿no? que bueno, a súa obra está moi directamente ligada a ese lado afectivo. É ensaio porque realmente se escribe en presente continuo e se escribe na memoria, sobre todo na memoria da historia da pintura, ¿no? Pouco a pregunta que nos facemos o que se fan por lo menos casi todos os pintores é que pintura hoxe, ¿no? Cando, como Cirri de Duc fala de que a pintura xa non é unha idea, é unha tradición, ¿no? Moitas veces está falando sobre a propia pintura, ¿no? Nese lado tan metalingüístico que dominou a pintura durante o século XX. E digamos que Berta Cácamo está continuamente repensando o seu lugar, ¿no? Repensando o por que seguir pintando e como seguir facendo. Eso queríamos leválo, refritilo dentro da propia exposición. En ese sentido, digamos que a exposición ten dúas entradas, ¿no? Unha principal, que por la que vamos a entrar, que digamos que un lado con carácter pois máis retrospectivo, son as obras máis antiguas que están na exposición, e por outro lado un lado moito máis ensayístico, ¿no? Digamos que a perspectiva que nos levaríamos desta exposición, dependendo de por onde entremos nesa primeira vez, pois sería distinta, ¿no? Pero bueno, a exposición, se vamos a ese lado máis retrospectivo, pois parte das obras que Berta fai a finais dos anos 80, ¿no? No ano 88, obras como estas dúas, ¿no? Tanto aquí vemos son obras que posúen un centro, ¿no? Que obedecen a un motivo e que poden ter tanto de influencia de o mundo románico como de as estruturas xeométricas do mundo árabe, pero realmente un grafismo dunha linguaxe descoñecida, non? Unha caligrafía do outro mundo. E tamén das culturas grecolatinas, non? Que influíron moito tamén a obra de Berta, non? Porque Berta achégase a historia da arte dun modo oblicuo, dun modo transversal, tamén en parte desa vocación temprana polo mundo da cultura que ten no ambiente familiar, non? Un ambiente de escritores e de persoaxes culturais. E estas obras que teñen moito que ver co sígnico, co simbólico, pouco a pouco perderán forza en valores puramente plástico, ¿no? Vemos aquí outra obra, Talismanta, e catro sacos, feita con catro sacos marinheiros. Son obras densas, misteriosas, que nos levan tamén a esta serie de Sernam, ¿no? Onde hai xa unha contención cromática, onde hai unha rotundidade paradóxica, porque é unha monumentalidade moi etérea, ¿no? Os motivos flotan, son formas negras, cunha vontade sintética, moi abismales ou abisales, ¿no? Pouco a pouco, en Berta Cácamo, a pintura resulta cada vez máis cifrada, ¿no? Comeza tamén unha represión na cor. Produto tamén de que é unha viaxe interior, ¿no? Pero tamén de chegar a unha concreción poética, deixando en moitos casos traballar a pintura, primeiro a partir de manchas na tela, noutros casos, a partir destes movimentos máis viscerais, onde se deixa traballar moito máis a pintura, ¿no? Bueno, eu collía para o texto unha cita de Didi Huberman que fala de que ver é sentir que algo se nos escapa, cando ver é perder. Penso que ten moito que ver tamén con esa con todo o traballo de Berta Cácamo, ¿no? Sempre hai un motivo, pero que nunca funciona illado, pero que realmente parece que camiñamos cara á extinción deses motivos, ¿no? Pouco a pouco, como digo, a profundidade espacial matízase, suavízase, e hai unha tensión infinita, ¿no? Como o resisto breve que pode ser dun poema, ¿no? Esta obra, unha obra do ano 95, precisamente no ano 97 se lle convida a facer unha intervención no doble espacio do CEGAC, unha intervención bueno, moi importante, que realmente se enmarca tamén no momento que vivía tamén contextualmente España, ¿no? Nos anos 90, que era un momento onde se traballaba moito máis o espacial, ¿no? As obras estaban moi preocupadas por ver a súa integración no contexto, ¿no? Convertindo o contexto en contido, que realmente non eran bons tempos para a pintura, ¿no? Para a pintura, polo menos dentro do cadro. Berta Cácamo aí recolle un convite por parte do CEGAC que fai unha intervención arquitectónica, no sentido de que coloca dúas vigas máis no espazo de Álvaro Sisa, pero o darlles cor, unha cor azul, neutra. Esa cor funciona como un debuxo, ¿no? Funciona como un debuxo que articula pictóricamente un espacio arquitectónico. Era un momento dos poucos onde Berta utiliza a xeometría, ¿no? É dicir, que sí que entrará en obras posteriores que poden ter máis relación co support surfois francés e coa estrutura do neoexpresionista Barnett Newman. Pero que realmente non será o leitmotiv de Berta, ¿no? Nese sentido, nese momento tamén se inicia unha conversa no ano 97 que se continúa no ano 2016 con Miquel Mont, ¿no? Miquel Mont, que o temos aquí, e que tamén foi convidado precisamente para enfatizar ese lado afectivo de colaboración continua que Berta ten, desas influencias que bebe de moitos tipos no seu traballo. Bueno, o caso de Miquel Mont foi un artista co quen compartiu o estudio en París nos anos 90, ademais foi comisario dunha das súas últimas exposicións, Berquidos en Casa da Parra, compañeiro tamén nese sentido de reflexións teóricas sobre a problemática da pintura, e que neste sentido pois fai aquí un collage mural que, bueno, aparentemente non ten que ver, ou sí, ¿no? Eu penso que sí, coa idea de Berta, porque aparentemente é o contrario, ¿no? Porque son, bueno, el traballa con tons uniformes, con unha pintura que se aplica sen expresión, e tamén ten unha serie de, bueno, unhas letras, unha frase que xa nos leva a unha idea, ¿no? Algo que precisamente non é nunca claro, pero realmente a maneira aberta que ten de traballar ese texto é polisémica, e tamén esa reflexión sobre os dispositivos da pintura sí teñe moito que ver con Berta Cácamo, ¿no? Bueno, despois lle daremos tamén a palabra a Miquel para que nos explique o seu traballo, ¿no? Que teño aquí unha imaxe imposible porque non nos permite realmente tomar unha imaxe de todo o traballo, xa que Miquel escollimos un espacio de tránsito que fai pues, que o espectador, a relación co espectador, pues, sexa máis unha ciencia do comportamento con unha contemplación estática, ¿no? Volvendo ás salas e a Berta, vemos nesta sala unha pintura mural Berquido, que temos outro Berquido, outra pintura mural na planta baixa, no hall de entrada. Falábamos de como se buscaba máis a xeometría e o sentido de serie en algúns traballos de Berta. En este caso, nos Berquidos, pois se traballa tamén esa idea de fora de campo, ¿no? que se comeza a traballar xa no século XXI máis Berta, ¿no? Berta preocúpase por que tipo de imaxe é a pintura, e iso ten moito que ver cos Berquidos, ¿no? Porque hai tres tipos de Berquidos no traballo de Berta. Por un lado, uns Berquidos onde hai acción pura de verter, que podría levarnos ao expresionismo abstrato Jackson Pollock, que a súa idea de descentralizar a pintura ou a como Morris Louis deixa traballar a pintura polo lenzo, pola tea crúa. Por outro lado, habría un Berquido que entraría máis cunha estética posmoderna e tamén con traballos como poden ser esa maneira de traballar a pintura como palincesto en xente como Polke, que son Berquidos que despois retoca, ¿no? E pinta por enriba. E por outro lado, un outro tipo de Berquido que son Berquidos que la dibuxa, ¿no? Onde a imaxe precede o cuadro, que podría ser este azul que temos no lado dereito da imaxe, que digamos que sería un Berquido figurativo, por decirlo de alguna maneira, e por outro lado o vermello, que sería un Berquido abstracto, ¿no? É o mesmo xesto que fixo Lichtenstein cando colleu e conxelou o xesto puro de unha pincelada do expresionismo abstracto e convertiu en figurativo, ¿no? É dicir, ao debuxar ese debuxo, ¿no? Nese sentido, pues, hai unha conceptualización da pintura. E, nese sentido, tamén Berta se sitúa nunha situación moi analítica, moi de investigación, de novas posibilidades para ese traballo da pintura, ¿no? Penso que tamén o seu traballo moi poético, esa idea de valente, de onde o decir é imposible, ¿no? Moitas veces onde é imposible chegar á imaxe que ao mesmo tempo que estamos vendo, como decía, estamos perdendo, ¿no? Pero esa pintura, como veíamos en obras como Catro Sacos, Blanca, que ao mellor sobre soportes duros, pues, torna líricos moitos traballos que realmente teñen unha crueza monumental, ¿no? O lado de ensaio, que continuo no traballo de Berta, ¿no? Como pode ser en esta peza de Pies Uniques, ¿no? Onde podríamos casi falar de toda a propia historia da pintura, ¿no? Dende Marcia Jafifa, Rodchenko, Gunter Umber ou Blinky Palermo, ese lado, vemos aquí un libro de artista e un debuxo, ¿no? Es decir, digamos que ten moito que ver con atitude que ten Berta Cácamo, ¿no? Que sempre está aberta ao debate, principalmente consigo mesma e coa súa obra. Para mí foi un comisariado difícil, porque realmente Berta está todo o tempo reflexionando sobre si as opcións que tomamos son as correctas, incluso cando está decidida, continúa reflexionando sobre iso, ¿no? Nese sentido, o seu traballo, que é unha continua toma de decisións, así tamén foi esta exposición, ¿no? Pero penso precisamente que, logo xuzgaredes, pero penso que é o que enriqueceu o discurso interno, ¿no? Que acaba con pezas estas feitas en papel de rexistro e cunha serie de libros de artista, pero penso que enriquece moito esa idea que temos de expansión e de ensaio, que agora, con esta conversa que introducimos e que pode terá Asunta, que é unha das persoas que mellor coñece a Berta Cácamo, porque penso que dende o ano 94, ¿no? Le van traballando xuntas, e Berta, pois poderán entrar máis a fondo sobre esas cuestións tamén do máis afectivas e reflexivas, ¿no? Pola miña parte, nada, calquera cousa, despois estaré disponible. Moitas gracias.
Bueno, yo creo que está casi todo dicho. Nos queda escuchar al artista. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a Berta por haber ayudado a armar una exposición tan estupenda como la que vamos a ver dentro de un rato. Piensa, Berta, perdón, que estamos solas en el estudio, tú y yo, y que vamos a escoger piezas para una exposición que no nos está escuchando nadie. Piensa que conoces todas las respuestas a las posibles preguntas que se te pueden hacer. Y quiero que las contestes como si el que te las está preguntando no tuviese el mismo nivel de formación teórico que tienes tú. Como tu trabajo es muy conceptualmente muy complejo, te voy a preguntar cosas que van a ser muy genéricas para que de alguna manera de lo muy general vayamos a lo concreto. Ayer escuché esta frase: pintor no es el que pinta, sino el que piensa en pintura. ¿Piensas lo mismo?
Bueno, buenas noches, tardes a todos, gracias por estar aquí. A pregunta de Asunta, ¿puedes repetir? Perdón.
Pintor no es el que pinta, sino el que piensa en pintura.
Bueno, en realidad sí, son pintora, pero sí, no cabe duda que a meu achegamento ao feito da pintura sempre un pouco despois do período básico de formación, no que coñeces as técnicas, un pouco lingüístico, polo tanto, é dicir, comprender a pintura como unha linguaxe, e polo tanto, sí que, aínda que eu son unha grande admiradora da técnica, e podo ir ao Museo do Prado e disfrutar moitísimo, no meu proxecto, a pintura non pasa por o virtuosismo técnico, nin pola resolución dunha imaxe bonita, aínda que esta poda existir a sí mesmo, sino pola reflexión sobre o propio medio pictórico e sobre a pintura.
Con respecto a eso, como é o pacto que estableces contigo misma cuando te enfrentas frente a la superficie en blanco? Acabas de hablar que conoces perfectamente la técnica. Cuando te enfrentas a la nada, al vacío, ¿conjuras el virtuosismo o te cortas las manos? ¿Entiendes lo que te pregunto?
Bueno, a verdade, pareceme unha pregunta moi elíptica, moi complexa. É dicir, non cabe dúbida que ti, Asunta, máis eu, temos tido moitas conversacións nestes anos de colaboración e de traballo. Eu penso que ninguén que este no campo de pintura se enfrenta ao lenzo xa cando levas certa práctica e certos anos de bagaxe. Polo tanto, é dicir, máis que nada, podíamos plantexar cuestións máis complexas como non copiarse, non repetirse, avanzar ou, en todo caso, como é no meu caso, retomar ideas antigas, obsesións antigas ou obsesións que aínda non están resoltas. Pero eu non me enfrento ao lenzo en branco así, explicado dun xeito máis tópico, como se... Pero sí existe ese pánico, é dicir, non é que non exista, que en toda a creación, toda tesitura de creación leva implícita un momento de parón ou de... As crisis creativas existen e non sería ridículo non pensar en elas, non?
¿Cómo influyó el hecho de haber crecido en una familia en la que la relación con el mundo del pensamiento era algo absolutamente cotidiano? ¿Eso hizo que encontrar tu sitio en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, fuese más fácil o al ser tu, estar tu entorno tan marcado por la excelencia, ¿eso hizo, lo hizo más complejo?
No, eu creo que non. É dicir, eu non tiña conciencia da familia onde estaba crecendo. É dicir, non tiña conciencia de que a miña familia fose diferente das outras. É dicir, non han visto no que eu crecín, que é unha burguesía media. É dicir, sí, non cabe dúbida que na miña familia é dicir, había un alto sentido creativo, e que eu crecín rodeada de escritores, pintores, investigadores, literatos de todo tipo, intelectuais, pero decir, non, eu non era consciente de que estivese unha familia diferente. Por lo tanto, eu crezco con absoluta normalidade e teño a fortuna de nacer nese ámbito, pero para min é normal.
¿Eso influye en que tomes la decisión de estudiar Bellas Artes?
Sí, puede ser, pero por diferenciación. Es decir, porque en mi casa había mucha gente que escribía, que quería hacer letras o tal. Decidí, pues, de repente, seguir hacer Bellas Artes. Más allá de que muchos de mis hermanos también pintaban, también pintan. O crean na plástica, non? O mellor non dun xeito tan profesionalizado, pero si sí, era un medio no que estaba na casa.
Cando se estaba preparando a exposición, hablabas de que te gustaría hacer unha especie de constelación de influencias, unha especie de mapa vital, ¿no? En el que de alguna manera fueses rindiendo tributo a todas aquellas personas, a todas aquellas circunstancias que habían influido a lo largo de tu carrera. ¿De quiénes te acuerdas especialmente? ¿Quiénes crees que fueron fundamentales para que te hayas ido construyendo como artista y como persona?
Bueno, esa es una pregunta complexísima. Además, esa idea surge de meu amigo Miquel Montt, que me dice, ¿por qué non faz un atlas de influencias e tal? Digo, vale, vou intentarlo. Me parecía unha idea interesante. Púxenme a elo, pero resultoume complicadísimo e arduo, porque empecé a escribir non só... É dicir, o mundo das influencias, no meu caso, é amplísimo. Non só se retrotrae ao campo da cultura, dígase, escritores, poetas, pintores, pintoras, senón está moi relacionado coa experiencia da vida, da propia vida, por lo tanto, ese gran atlas tiña que hablar de grandes amigos, grandes amigas, ou de experiencias de outros ámbitos, por lo tanto, se engrandecía muitísimo, ese atlas era enorme. Empecéi a facelo, decidí deixalo. Eu recordo, pois, no descubrimento de cando era pequena de Urbano Lugris, porque, ademais, tive a sorte de coñecelo, xa moi bello. Despois, tanta xente que coñecín de pequena que ahora sería difícil de enumerar. Tamén foi moi importante o descubrimento da arte cando eu vou a estudiar a Barcelona. De primeira mano, descubro a Miró, sobre todo a Joan Miró, descubro a Antoni Tàpies tamén, é dicir... Despois a volta, esas viaxes de ida e volta, onde estás fora, sabes ler, o que tes unha distancia para volver a teu lugar, a teu país ou a Galiza, encontrar e valorar o que aquí había tamén. Então, é dicir, para mí é moi complexa, é dicir, tal persoa, tal outra, tal artista, é dicir, creo que...
Son moitos,
sí.
La exposición que se inaugura ahora, Expansión Ensayo, se realiza casi 20 años después.
Maruja Mayo, por ejemplo.
Veinte años después de tu intervención en el doble espacio, ¿no? En la que, bueno, de alguna manera te enfrentabas a un espacio muy poderoso en lo que tú definiste como un experimento basado en el dibujo y en el espacio. Tantos años después... ¿Cómo crees que ha evolucionado tu trabajo?
Bueno, creo que estoy contenta. Se foi un proxecto específico para no que hubo dende primeiro momento unha lectura arquitectónica relacionada tamén con a gran obra arquitectónica que este museo, que un descubrimento estes días, estas semanas, estou por aquí, pois, paseando polas salas e vendo espacios, e a verdade que é unha obra maestra de arquitectura contemporánea, eu creo. O meu traballo evolucionou bastante tamén, bueno, bastante, non sei se bastante, pouco ou moito, pero evolucionou, foi importante os anos de docencia, é dicir, porque xa nese momento, despois do doble espacio, eu me quedo, prácticamente fixo a miña residencia aquí en Galicia, e o gran estímulo que hai para min foi a experiencia docente na universidade, que desgraciadamente neste momento estou sin docencia, pero espero retomala en algún momento. E este exercicio de dar clase este sitúa nunha posición de continua aprendizaxe. E aí é quizá nesa aprendizaxe, nesa diálogo con os alumnos e con outros profesores, con o meu director de tese, con outra xente, cando xurde esta última fase que estaba iso que é o traballo dos Berquidos, que é máis analítica. É dicir, sí que evolucionou, sin dúbida.
Bueno, nos enfrentamos hoy, inauguráis una exposición que, aunque tiene carácter retrospectivo, eres muy joven para una exposición de esas características y tampoco tiene el formato de una gran retrospectiva. Entonces, ¿cómo se construye el relato de lo que hoy se abre al público? ¿Cómo se escogieron las piezas o qué lectura crees que se ha querido dar a la propuesta en concreto que se enseña hoy?
A verdade é que desde o primeiro momento é un proxecto colaborativo. É dicir, eu teño que agradecer a todos, é dicir, a todos os aquí, aos que están na mesa, a Santi, a David, a Xunta, porque, como falábamos esta mañán, o proxecto primeiro, é dicir, as circunstancias institucionales tamén cambiaron. E a mí se me propón facer unha exposición na que había dous institucións, que iba a ser o CEGAC e a Fundación Xevane, que é un proxecto que Santi e David construen con a intención de facer visible aos artistas galegos de media carreira. E me escollen a mí como primeira persoa. Despois, as circunstancias políticas ou institucionais fan que David dimita da Fundación Luis Xevane e, por tanto, o proxecto só se vai a facer aquí. E o que era plantexar no CEGAC unha exposición máis retrospectiva, elevar as novas propostas ou a obra máis contemporánea á Fundación Xevane, non se pode facer. Por lo tanto, aquí hai que concentrar toda a obra e todo o traballo máis ou menos depurado. A mí me preocupaba moito que fose unha exposición retrospectiva acabada. É dicir, aínda que eu empecé aí tamén bastante nova, tiven, como decíamos esta mañán, a sorte de estar nesa xeración, de pertencer a esa xeración que o Estado español necesitaba a toda velocidade homologar en terreos culturais. É dicir, eu son da xeración dos 80, por lo tanto, a cantidad de becas de promoción que houve na nosa xeración foi excepcional. É dicir, eu empecé a traballar no mundo da arte moi nova, e tamén a vender obra moi nova. E estou índome do tema.
O proxecto. Como se construye?
Entonces, o proxecto se construe baix esos parámetros de seleccionar obra representativa, moi representativa. Entón, a verdade é que, é dicir, o término crowdfunding é un pouco xa como que xa non se sabe se significa nada, pero, é dicir, aquí houve moitas opinións, moitas voces, o meu propio irmão Pepe, que está por aí, tamén é unha persoa con a cal eu manteño un diálogo e lle preguntei cuestións que atañen o título, a Xunta lle estiven preguntando continuamente, a Miguel, é dicir, o proxecto xurde de modo colaborativo. E isto o que a conformación da exposición. Logo, a exposición creo que ten un acabado, vamos, que está ben, moi ben, estou moi contenta, sobre todo a primeira etapa, que é esa serie, bueno, unha serie que se chama Sernam, que eu construo en París, e que está moi ben representada na primeira sala. Son unos cuadros moi, moi sintéticos, moi contundentes. E eu creo que a lectura do que é o meu traballo, vamos, eu non podo pedir máis, porque pon en valor, o sea, decir que o agradecimiento que ten, a posibilidade que ten exponer un lugar como CEGAC, poner en valor o meu traballo como pintora. Tamén a sensibilidade manifesta de todo o equipo a hora de plantexar dúbidas e de ir avanzando.
Sí. Bueno, eu quería hacer como un pequeño apunte a lo que decía Berta ahora. Es verdad que la exposición tenía, iba a tener un sentido de tener como dos partes. Uh-huh. Lo que ha habido es una condensación, o sea, lo que hemos hecho al final por esas circunstancias, más que porque David dejara la dirección, era sobre todo porque la fundación se había descapitalizado como para poder asumir una financiación también del proyecto. Pues al asumirlo todo aquí, lo que hicimos fue condensar lo que pensábamos que iba a tener como un desarrollo más amplio. Uh-huh. en dos capítulos simultáneos, condensarlo en uno a la vez, ¿no? Lo cual nos planteaba también algunos problemas de decisiones, que yo creo que es lo que esas dudas son las que hemos compartido los cuatro que estamos aquí en la mesa, ¿no? Que era cómo hacer una exposición que reflejara esa trayectoria y a la vez que dejara, o sea, que hubiera la expansión y el ensayo, ¿no? Sí. Que son las dúas partes do título, ¿no? Ese punto de vista, ese punto de partida do proxecto é realmente o núcleo, a característica da exposición, que efectivamente non é unha retrospectiva e é unha exposición que está aberta. Sí, aí esa é a miña percepción,
sí,
sobre a exposición.
Un pouco a clave, gracias, Santi.
El resultado que se ha conseguido provoca esa lectura afectiva de la obra que tú buscabas desde un primer momento.
Non o sei, a verdade é que non o sei, eu creo que sí. É dicir, esa afectividade pasa por a propia definición do título, é dicir, esa expansión como esa expansión do individuo, da individua na práctica da arte, non? É dicir, non como pintura expandida ou debuxo expandido, que xa é un término moito máis teórico. Ademais, estes términos, cando empezan a utilizarse como de maneira como unha especie de comodín, pasan a ter a súa efectividade como concepto. Por lo tanto, non cabe dúbida que sí, que aí hai unha abordaxe da creación que ten menos que ver con xeracións posteriores, na que a cuestión conceptual ou neoconceptual é moito máis importante. E no meu caso hai unha, para aclaralo, unha proxección da neurose na arte. É dicir, e aí nesa neurose está a afectividade. Por lo tanto, eu non sei si se pode ver ou non, pero é dicir, xa eso é cuestión
lo sabremos logo,
sí.
Bueno, en este momento dos mujeres ocupáis todas las salas del CEGAC, ¿no? Uh-huh. Y esta es una circunstancia de la que no se hablaría si fuesen dos hombres artistas, ¿no? Sucede que ninguna de las dos hacéis arte de género y que de ninguna de las dos se puede decir que hacéis un arte que se pueda definir exclusivamente como femenino, ¿no? ¿Ha supuesto para ti y para tu carrera un hándicap el ser mujer?
Es un tema profundamente delicado, pero eu creo, estoy muy contenta de poder compartir o espazo con Eva Lotz, que é unha das mulleres pioneiras da arte no Estado español, con un proxecto artístico interesantísimo. É dicir, un privilexio. Eu non o sei, pero é dicir, eu creo que é sensible a outros campos. Eu creo que un pouco, sí. É dicir, eu se hubiese nacido home, o mellor me hubiera ido mellor, pero o mellor me hubiera ido peor. É un problema moi grave definir eso. Pero vamos, o sea, tampouco vou a ser cínica en vou a decir que no, que todo é moito máis fácil. Hai unha grande dificultade. O sea, as mulleres non sole costar o doble chegar a onde podamos acadar chegar, non?
¿Crees que el hecho de que sean hombres los que están dando cuerpo teórico a tu exposición es un síntoma de normalidad o de lo contrario?
Bueno, creo que é un síntoma de normalidade. Eu pertenzo a unha familia de moitos homes. É dicir, sempre tiven que estiven moi rodeada de tíos. É dicir, por lo tanto, para mí é normal. É dicir, pero Eu non quero rizar o rizo con este asunto. É dicir, isto xurdiu de un modo natural. É dicir, pois, a miña galerista é unha muller, levamos traballando moitos anos, de un xeito natural, pois xurdiu que David Barro, tamén comisareu a miña exposición, que Santi Olmo é un tío, que Ignacio Pérez Jofre foi o meu director de tese, eu quería que escribese un texto, que Daniel Berbis é un artista que eu admiro e que ten unha grande facilidade para escribir dun xeito moi con un nivel conceptual e filosófico moi traballado, con o cual, é dicir, quen falta?
Luis Francisco
Pérez. Está aquí?
Sí.
Luis Fran. Non o vexo. Hola, Luis Francisco. Bueno, Luis Francisco Pérez é unha muller para min, o que queres que che diga? É un amigo del alma. É dicir, non sei, é complexo. É complexo, pero hai que ter, tamén cuidado, porque eu non fago arte de xénero, pero teño un enorme compromiso con o que é a miña especie muller.
Hablamos de migajas, es la conclusión inevitable a la que algunos llegamos cuando analizamos el tratamiento que nuestro país le da a la cultura, a sus actores, a sus gestores y espectadores. Berta, ¿sigue siendo el arte un espacio de resistencia y, por lo tanto, un espacio profundamente político?
Sí, no cabe duda. Esto para mí es una especie de especismo. Son consciente. É dicir, vamos a ver, a nosa realidade cotidiana non é exponer nos museos, non é ter un equipo a túa disposición, nin todas as facilidades para facer aquilo que ti queres facer. Por lo tanto, sei que estes proxectos, aínda que tiñan que ser normais, non o son. É dicir, por lo tanto, eu non teño máis que coller a oportunidade, é dicir, non coller a oportunidade, disfrutar da posibilidade de expor aquí e intentar seguir traballando, por suposto, pero toda a coyuntura política europea tende a que isto sexa cada vez máis un reducto. Aínda que resistiremos, supoño.
Debemos.
Debemos.
Bueno, yo creo que hay que dejar espacio para otras cosas y para otras preguntas.
A Miquel, sobre todo, ¿no? O sea, que tenemos a oportunidad de ter... No sé si... Bueno, si tenemos a oportunidad de ter aquí con nos a
Miquel Montt, pues a mí me gustaría que pudiera explicar un poco cómo esa relación que estableceu co seu traballo, en este sentido tamén dunha complicidade en Daianos con Berta, non? E nada, gracias tamén polo traballo, claro.
Pero queres decir como unha relación desde sempre ou lo que hemos planteado aquí na exposición? Bueno, con Berta somos muy amigos, eso es una cosa que todo el mundo sabe, y hemos siempre tenido un intercambio intelectual muy fructífero y muchas discusiones, y eso empezó desde que nos conocimos en la facultad y se afianzó mucho en la etapa esa parisina que fuimos vecinos de taller y nos veíamos casi cotidianamente, ¿no? Entonces, luego eso con los años pues se ha afianzado. Y por así decirlo, y me ha hecho pensar cuando esta última pregunta que le he hecho a Asunta, precisamente esa, la cualidad femenina de su trabajo, que yo me, por así decirlo, abordé un poco cuando escribí el texto para la exposición de Berquidos, porque precisamente me lo planteaba como una pregunta formal. ¿Por qué me interesan los Berquidos cuando formalmente es algo que está como muy agotado dentro de la historia de la pintura? Y se está muy agotado en el sentido formalmente, se ha agotado, se ha hecho mucho como pintura de pintura, de pintura de imagen, y ahora estamos en una reproducción así muy post-warholiana, ¿no? Entonces, para mí la pregunta de principio era, ¿por qué ese tipo de trabajo me continúa, que hace Berta, me parece contemporáneo hoy en día? Y yo pensé que una de las razones era por una cosa, eso me ayudara un poco todas las teóricas feministas que han criticado el pensamiento patriarcal diciendo, bueno, es que en realidad es un pensamiento que categoriza las cosas e impide una articulación dialéctica. Y yo pensé que siempre una cosa que me había gustado del trabajo de Berta era esa escapatoria de esas categorías. Nunca hay figura a fondo, no es interesante.
Espera, ¿y aquí? No.
¿Ahora? Sí. Vale. Y entonces eso me parecía una cosa que hacía que la viésemos de una manera distinta.
La sacaba de esas aporías formales en las que se había encerrado mucha parte de la abstracción.
Sí. Bueno, esto es una performance esto, ¿eh? Muy bien. Hablando de categorías. Y
entonces, y para concretamente para la exposición, lo que cuando ella me invitó, pues yo me pensé un poco en lo que supone mirar hacia atrás y sacar cosas que has hecho hace 30 años y colocarlas en una secuencia desde ahora, ¿no? Y cómo esas cosas que has ido haciendo atrás te recuerdan el paso del tiempo, el envejecimiento que tenemos todos y un poco lo efímero que es siempre y que cómo nunca vemos nunca el mismo cuadro, siempre estamos viendo las cosas en el momento en el que las vemos y cambiándolas, ¿no? Entonces es por eso que pensé, pues le voy a proponer un collage mural que son efímeros. Son piezas que en general no se pueden ver enteras, son piezas que las ves como de paso, que si no quieres verlas, no las ves. Está en un lugar que es el pasillo, que es como el final cuando entras por la gran escalera, o el principio cuando entras por la parte de ensayo. Entonces me parecía un sitio ideal, lo encontramos además juntos de común acuerdo, y la frase me la escogía en ese sentido, porque me parecía que era algo que resonaba con esa experiencia del envejecimiento y el cómo lo que es difícil de envejecer es precisamente aceptar eso, que los años pasan y que cada cosa que haces no es algo que pierdes, sino que es una experiencia nueva, ¿no? Entonces eso me parecía como más adecuado, ¿no? para la exposición.
Sí. ¿O alguna pregunta? ¿Ustedes por ahí? ¿Alguien?
Bien.
¿O queréis ver a Expo?
Sí.
Vamos. Yo quiero agradecer a Seara, a su ayuda estos días, y también a Josiño, que es un preferido, y a todos a vuestra ayuda para hacer esto.
Berta, esto es tuyo, te lo doy, sí. Bueno, bien. Fue bien, ¿no? Salió bien, sí. Yo creo que fue fluido. Tenía un poco de miedo porque, claro, cuatro, pero quedó bien. ¿Eh? No, ahora queda, ahora ya lo saco. Y sí queda, son fotos mías de móvil.